Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Anayekukaribisha kwa matangazo haya jioni ni mimi Kenneth Bwire.
Na mimi ni Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu, 107.5 VOA FM Nairobi, Kenya, masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22, kwenye simu za mkononi na kwenye mtandao www.voaswahili.com. Karibuni.
Kati ya yale utakayowasikiliza kwenye matangazo haya ni pamoja na nchi za Burundi na Rwanda kuchukua tahadhari kujikinga na maambukizi ya ugonjwa wa Ebola ambao unaendelea kuwa watu katika nchi jirani ya DRC.
Kuna kongomani wanakuja kila siku. Sasa kama iliibuka Kongo, inabidi viongozi wa Burundi wangeziwia, kama kuna watu watakamata wasikamate mapema, kwa kongomani wanakuja kila siku. Wakiileta itakuwa vigumu kuitibu wakishafika huku.
Na mahakama nchini Kenya yasitisha mgomo wa wafanyakazi katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta wanaotaka kulipwa marupurupu.
Basi msikilizaji, nakusihi uwe nasi hadi mwisho wa matangazo haya. Patrick Nduimana anakusomea habari muhimu za dunia.
Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani Mike Pompeo anasema inabidi Iran ianze kuwa na tabia sawa na kile anachokieleza nchi ya kawaida, wakati Marekani inajitayarisha kurudisha tena vikwazo vya kiuchumi dhidi ya taifa hilo. Anasema hii inatokana na kwamba Wairani wenyewe hawaridhiki na serikali yao na rais wao. Waziri Pompeo anasema White House itatoa maelezo zaidi baadaye hii leo juu ya vikwazo ambavyo vitaanza kutekelezwa kesho Jumanne dhidi ya viwanda mbalimbali vya Iran, ikiwa ni pamoja na viwanda vya magari, dhahabu na chuma. Iran pia haitoruhusiwa tena kununua ndege za Marekani na Ulaya, pamoja na noti za benki ya Marekani. Watu na makampuni ya biashara zinazofanya biashara na viwanda vya Iran vina siku 90 kumaliza shughuli zao zote na nchi hiyo. Viongozi wa Afghanistan wameapa kuwafikisha mbele ya vyombo vya sheria watendaji uhalifu wa vita, miongoni mwao wapiganaji wengi wa kundi la Islamic State waliojisalimisha hivi karibuni katika mkoa wa kaskazini wa Jowzani ili kuepuka kutekwa na Watalibani. Mmoja wa makamanda wa jimbo lililojitangazia kuwa chini ya utawala wa Kiislamu la Khorasan kaskazini mwa Afghanistan, Mawlawi Habib Rahman, akiwa pamoja na wapiganaji 250 walijisalimisha wiki iliyopita kwa maafisa wa serikali. Tangu wakati huo serikali ya Afghanistan imekosolewa kwa hatua zake ambazo hazikufafanuliwa ya kutoa hifadhi na kuwalinda wapiganaji wa Islamic State wanaojisalimisha, ambao wakazi na wanawatuhumu kwa kutenda uhalifu wa kikatili dhidi ya raia wasio na hatia na katika maeneo yanayokaliwa na Islamic State. Raia hao wanawatuhumu kufanya mauaji ya kuangamiza dhidi ya raia wasiokuwa na hatia waliposhikilia madaraka ya jimbo hilo kwa miaka mitatu. Juhudi za kuwaokoa zaidi ya watalii wa kigeni waliokwama katika visiwa vya Indonesia zinaendelea siku moja baada ya tetemeko kubwa la ardhi kuwaua watu 98 na kuwajeruhi wengine zaidi ya 200. Tetemeko la Jumapili lenye kipimo cha 6.9 kulingana na taasisi ya Marekani ya utafiti wa kijiolojia limepasua ardhi kwa kina cha kilomita 10.5 upande wa kaskazini mwa mji wa Lombok na kusababisha onyo fupi la tsunami. Tetemeko hilo limesikika pia katika visiwa jirani vya Gili, Bali, Sumbawa na maeneo ya mashariki mwa Java. Watalii walikusanyika kwenye fukwe ndogo mapema Jumatatu wakisubiri boti za kuwapeleka kwenye kisiwa kikubwa cha Lombok. Naendelea kuisikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kikutangazia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani la Washington DC. Na sasa tuelekee katika uhusiano kati ya Marekani na Kenya. Ikulu ya Marekani imetangaza leo kwamba rais wa Kenya atafanya ziara hapa Marekani na kukutana na rais Donald Trump tarehe 27 mwezi Agosti mwaka huu. BMJ Muridhi anayo maelezo zaidi. Ripoti hiyo kuhusu ziara ya Uhuru Kenyatta hapa Marekani tutawaletea nayo baadaye. Tunaendelea na habari za dunia. Saudi Arabia imesitisha kwa muda mkataba mpya wa biashara na uwekezaji na Canada baada ya serikali ya Canada kutaka ufalme wa Saudi Arabia kuachilia huru wanaharakati watatu wa mashirika ya kiraia. Saudi Arabia imemuitisha pia balozi wake nchini Canada na imetoa masaa 24 kwa balozi wa Canada au amekwisha ondoka katika taifa hilo la kifalme. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, haijafahamika vizuri hatua hiyo ya Saudi Arabia itakuwa na athari zipi kwa mataifa hayo mawili ambayo ushirikiano wao wa kibiashara una thamani ya dola bilioni 4 kila mwaka. Saudi Arabia ilisaini na Canada mwaka 2014 mkataba kwenye sekta ya ulinzi wenye thamani ya dola bilioni 13.
Na sasa tuangazie ile taarifa ambayo tumekuarifu tutakuletea ikiwa tayari, ambayo ikulu ya Marekani imetangaza hii leo kwamba rais wa Kenya atafanya ziara hapa Marekani na kukutana na rais Donald Trump tarehe 27 mwezi Agosti mwaka huu. BMJ Muriri anayo maelezo zaidi.
Taarifa iliyotolewa na ikulu hapa Washington imeeleza kwamba mkutano kati ya viongozi hao wawili utaangazia uimarishaji wa uchumi na uwekezaji kati ya Kenya na Marekani pamoja na ushirikiano wa kiusalama. Haya yanajiri kufuatia ziara iliyofanyika mwezi Juni ya ujumbe wa Marekani, wawekezaji kutoka Marekani na maafisa wa utawala wa Trump ulioongozwa na waziri mdogo wa biashara wa Marekani Gilbert Kaplan. Kenyatta atakuwa kiongozi wa tatu barani Afrika kualikwa ikulu White House tangu Trump kuwa rais wa Marekani. Kenya na Marekani zimekuwa zikishirikiana kwa nyanja mbalimbali ikiwa ni pamoja na kupambana na ugaidi, na Marekani pia imekuwa ikitoa msaada kwa utawala wa rais Trump, kundradhi, kwa utawala wa rais Kenyatta katika vita dhidi ya ufisadi ambao umeendelea kuathiri sekta mbalimbali katika taifa hilo la Afrika Mashariki.
Tukiendelea na habari za dunia ni kwamba polisi wa Bangladesh leo wamesema wamemkamata mwanahabari mpiga picha mashuhuri Shahidul Alam kutokana na maandishi na taarifa alizochapisha kwenye ukurasa wa Facebook na katika vyombo vingine vya habari zihusuzo mgomo wa wanafunzi katika mji mkuu wa Dhaka, akiomba sheria za usalama wa barabarani kwa wasafiri wa mguu karibu na shule ziimarishwe. Ofisa wa polisi Moshiur Rahman ameliambia shirika la habari la Ufaransa la AFP kwamba Alama amefikishwa kwenye kituo cha polisi leo na amehojiwa kuhusu habari za uongo alizotoa kwa vyombo vya habari na kuandika maandishi ya kuzua taharuki. Rahman amesema hatua za kisheria zitachukuliwa dhidi ya Alam. Wanafunzi waliendelea na maandamano yao Jumapili kwa siku ya 8 mfululizo na kukabiliana na polisi wakiomba sheria bora za usalama wa barabarani zinazolinda wasafiri wa mguu.
Unaendelea kusikiliza Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tuelekee kwa taarifa za waandishi wetu, ambapo tunaanzia nchini Kenya baada ya wafanyakazi takriban 4,000 wa hospitali ya rufaa ya kitaifa ya Kenyatta jijini Nairobi nchini humo kususia kazi kulalamikia kutolipwa malimbikizi ya marupurupu ya mishahara yao. Mahakama ya wafanyakazi jijini Nairobi imesitisha mgomo huo hadi kesi iliyowasilishwa na serikali isikilizwe na kuamuliwa. Licha ya mgomo huo, shughuli za utoaji huduma muhimu zinaendelea kutolewa kwa wagonjwa. Wafanyakazi hao wamekuwa katika vuta ni kuvuta na serikali kuhusu mkataba unaowapa marupurupu yanayotokana na utoaji wa huduma wakati wa dharura. Kutoka Nairobi, Kennedy Wandera anaripoti.
Mtasimama hapa? Atakaza mkuja wapi?
Sintofahamu ilizuka katika hospitali kubwa nchini Kenya, huku wafanyakazi hao ambao ni zaidi ya 4000 wakilaumu serikali kwa kushindwa kutekeleza mkataba unaowapa mgao wa fedha za marupurupu yanayofungamana na utoaji wa huduma wakati wa dharura. Ilibidi maafisa wa polisi kutumia vitoza machozi mapema asubuhi kuwatawanya wafanyakazi hao waliojawa na hamaki kutokana na kile wanachokiita kuwa ni utepetevu kwa upande wa serikali kutekeleza wanachokistahiki.
Sisi kama wafanyikazi wa Kenyatta tumeungana hapa kukulilia serikali yetu kwa vile yeye yenyewe imeatuachilia aijaliba malipo yetu ya haki. Haya malipo ni gani? Tangu mwaka wa 12, 2012, hatuja kuwa na promotions, hatuja lipwa error the allowances, hatuja lipwa salaries ambayo inatakikana kama wale wengine nchini Kenya. Na sababu ya hiyo, tumeungana tukasema, lazima tusitize kazi yetu, hatuwezi kuendelea kupeana service kwa wale watu watuangalii.
Wafanyakazi hawa miongoni wao wakiwa ni wapishi na madereva na wengineo, wanadai kuwa serikali kupitia mwajiri wao hospitali ya Kenyatta tangu mwaka 2015 wameshindwa kutii na kurahihisha utekelezwaji wa mkataba huo wa malimbikizi, hata baada ya tume ya kuratibu mishahara ya umma SRC kutoa mwongozo wake kuhusu swala hili. Hata hivyo, baada ya kuwasilisha ombi la kufutilia mbali mgomo huo mahakamani, hospitali ya Kenyatta inaeleza kuwa imekuwa kwenye mazungumzo na vyama husika vya wafanyakazi hao, na hivyo basi swala hilo lilitafutiwa mwafaka na kutaja kuwa iwapo mgomo huo utaendelea, basi patakuwapo na athari kubwa ya utoaji wa huduma za kiafya. Wafanyakazi wa Kenyatta walitangaza kushiriki mgomo mnamo Julai 16 na kurasimisha Jumatatu wiki hii mpaka wakati ule serikali itawalipa malimbikizi hayo. Hii ni baada ya usimamizi wa hospitali ya Kenyatta kutoa arifa ya kufanya mazungumzo na vyama husika, lakini Julai 10 mkutano huo kati yake na usimamizi wa vyama hivi vya wafanyakazi ulitibuka. Hakimu Maureen Onyango wa mahakama ya wafanyakazi ametoa agizo kuwa mgomo huo usitishwe, huku pande husika zikiendelea kutoa mawasilisho kuhusu kesi iliyowasilishwa na hospitali ya Kenyatta. Licha ya mgomo huo, shughuli za utoaji huduma muhimu zinaendelea kutolewa kwa wagonjwa kama kawaida. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Nchi za Burundi na Rwanda zimeimarisha mikakati ya kukinga wananchi wake dhidi ya ugonjwa wa Ebola. Burundi imeimarisha ukaguzi kwenye mipaka yake na DRC na kutenga kituo cha kupokea watu wenye dalili za ugonjwa huo. Hatua hizo zimechukuliwa siku 6 baada ya ugonjwa wa Ebola kuripotiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuna ripotiwa nenda rudi ya raia kutoka mashariki mwa DRC wanaoingia katika nchi za Burundi na Rwanda, hali inayoweka mataifa hayo kuwa katika hali ya hatari ya kuambukizwa ugonjwa wa Ebola. Mwandishi wetu wa Bujumbura, Haida la Hakizimana, ana taarifa kamili.
Vipimo vya joto vinachukuliwa dhidi ya wageni kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaoingia Burundi kupitia mipaka yote, ikiwa ni kwenye bandari ya Rumonge ambako wageni kutoka Kivu ya Kusini wanaingia kupitia maji ya Ziwa Tanganyika na mipaka mingine ya Gatumba na Ruwa. Waziri wa Burundi wa Afya Dr. Tadendi Kumana anasema serikali ya Burundi imejiandaa vya kutosha kukinga maambukizi ya janga hilo la Ebola ambalo limesogea karibu na Burundi na kuripotiwa kwenye umbali wa kilomita 2000 kutoka Bujumbura.
Gouvernement du Burundi reste vigilant.
Serikali ya Burundi inabaki makini kuhusiana na janga hilo linalokumba nchi jirani. Lakini hata hivyo, hakuna tukio lolote la ugonjwa huyo wa Ebola ambalo limesharipotiwa hapa nchini. Hata hivyo, mfumo wa udhibiti wa maradhi ya aina hiyo umewekwa mbioni. Tutashirikiana na shirika WHO na wadau wengine ili kuimarisha mfumo wa udhibiti na hatua zingine za kukinga.
Shirika la afya duniani WHO tawi la hapa nchini limetangaza kuwa limeisaidia serikali kuimarisha mikakati dhidi ya Ebola.
Le centre de traitement Ebola qui pourrait accueillir un cas suspect.
Dr. Walter Kazali, mwakilishi mkazi wa shirika la afya duniani WHO, anasema wamesaidia katika ukarabati wa kituo cha Rukaramu cha kuwapokea wagonjwa wenye dalili za ugonjwa Ebola. Gari tatu za kubeba wagonjwa, moja imewekwa kwenye uwanja wa ndege wa jiji la Bujumbura, nyingine kwenye mpaka wa Ruwa kaskazini magharibi mwa Burundi na Nyanza lake kwenye mpaka baina ya Burundi na Kivu ya Kusini. Na ujumbe wa tahadhari kwa wananchi unaanza kutolewa kupitia vyombo vya habari, anasema
commençant par les districts prioritaires et l'élaboration d'un plan de communication sur les risques qui vont se poursuivre cette semaine.
Licha ya hatua hizo, hofu imetanda kwa wakazi wa jiji la Bujumbura, ikizingatiwa kuwa kuna nenda rudi kati ya raia wanaofanya biashara kati ya mji wa Goma, Kivu ya Kaskazini, na mji mkuu wa Burundi, Bujumbura.
Bujumbura ni karibu na Kongo na kuna wakongomani wanakuja kila siku. Sasa kama iliibuka Kongo, inabidi viongozi wa Burundi wangeziwia, kama kuna hatua watakamata wasikamate mapema. Wakongomani wanakuja kila siku, wakiileta itakuwa vigumu kuitibu wakishafika huku.
Mikakati dhidi ya Ebola imechukuliwa pia na nchi jirani ya Rwanda inayopakana moja kwa moja na mji wa Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vyombo vya habari vimeripoti kuwa wizara ya afya nchini Rwanda inalazimisha wageni wote wanaoingia nchini humo kupimwa dalili za ugonjwa wa Ebola, na yule ambaye ana vipimo vya joto zaidi ya digri 37.5 anawekwa faraha na kupelekwa moja kwa moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu kwa ufuatiliaji zaidi. Haidala Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Rais Emmerson Mnangagwa wa Zimbabwe amesema hakuna njia yoyote ya kuunda serikali ya mseto licha ya kwamba amepata ushindi mdogo kutokana na uchaguzi wa rais wiki iliyopita. Upinzani nao unatayarisha kufikisha mahakamani malalamiko kupinga uchaguzi huo. Mwandishi wa Sauti ya Amerika mjini Harare, Columbus Muhunga, ametuletea ripoti inayosomwa na Abdul Shakur Abud.
Akizungumza katika mahojiano ya televisheni, Rais Emmerson Mnangagwa alipinga uwezekano wa kuunda serikali ya muungano na kiongozi wa upinzani Nelson Chamisa wa chama cha MDC. Wanasiasa hao walishindana vikali katika uchaguzi wa Julai 30 ambapo Mnangagwa alipata ushindi mdogo wa 50.8% kufuatana na matokeo rasmi. Akiulizwa na kituo cha televisheni cha Sky ikiwa ataunda serikali ya muungano kutokana na kwamba hakupata ushindi mkubwa, mwanasiasa huyo mwenye umri wa miaka 75 alikumbusha kwamba chama tawala cha ZANU-PF kimepata ushindi mkubwa katika bunge. Anasema na namnukuu, mwaka 1964 Harold Wilson wa Uingereza alipata ushindi wa kiti kimoja tu, akiwashinda wahafidhina kwa kiti kimoja, na aliunda serikali yake na kuitawala Uingereza. Na sasa yeye, mimi mwenye theluthi mbili za viti katika bunge, na unazungumzia niache wingi wangu wa bunge kuunda serikali ya umoja wa taifa? La hasha, hilo si wazo zuri, ni wazo baya. Hakuna haja ya walopiga kura kunipinga kuwa na wasiwasi. Tunasema Zimbabwe ni yetu sote, mwisho wa kumnukuu. Kiongozi wa upinzani Nelson Chamisa amekataa kutambua matokeo ya uchaguzi iliyotolewa na tume ya uchaguzi ya Zimbabwe na kutuhumu kuwepo kwa wizi katika uchaguzi wa Julai 30. Wiki iliyopita upinzani uliandamana mjini Harare. Polisi walitumia mabomu ya kutoa machozi na risasi kutawanya watu, lakini watu sita waliuawa. Kaimu mkurugenzi wa tume ya wafuatiliaji wa kimataifa huko Zimbabwe, Larry Gabri, ametoa wito kwa pande zote kutumia ustahimilivu na kuepukana na ghasia. Anasema wameeleza wasiwasi kuhusiana na utumiaji nguvu kupita kiasi, lakini wanadhani hivi sasa hali inaweza kufikiwa kutokana na mazungumzo na rais kuchukua msimamo wa wastani. Hapo Jumatatu hii leo, msemaji wa Chamisa Nukuleko Sibanda amesema upinzani umeweka tayari timu yenye nguvu ya kisheria kuweza kufikisha mashtaka mahakama hapo kesho. Michezo.
Ni tatu nyingine ya michezo, msikilizaji, na leo tuanze na michezo ya riadha ya Afrika iliyomalizika mjini Asaba, Nigeria, Jumapili, ambapo Kenya iliibuka tena kama miamba katika riadha kwa kujizolea jumla ya medali 19, ikiwa ni pamoja na dhahabu 11, 6 za fedha na 2 za shaba. Katika siku ya mwisho ya mashindano, Kenya ilipata medali 6 za dhahabu, huku Beatrice Chepkoech akiongoza Wakenya wenzake katika mita 3000 kuruka viunzi, Selefin Chespol akishinda medali ya fedha na Fancy Cherono akuchukua na medali ya shaba. Kenya pia walishinda katika mita 1500 wanaume, 5000 kupokezana vijiti mita 400 pamoja na javelin. Na sasa tuende kwa waandishi wetu wa Afrika Mashariki tuone yaliyojiri huko. Tukianza kwa kumkaribisha mwandishi wetu mpya kutoka Kampala, Uganda, Isaac Mumena, ambaye anatueleza kuhusu matokeo ya mchezo wa raga mjini Kampala.
Uganda imeandikisha ushindi wake wa kwanza dhidi ya Tunisia kwa alama 67-12 katika mechi ya kufuzu kucheza fainali ya kombe la dunia mwaka ujao nchini Japan. Licha ya ushindi huo, Uganda inahitaji kushinda mechi zake zote mbili zilizosalia ili kuweka matumaini kidogo ya kufuzu kucheza fainali ya kombe la dunia itakapocheza na Moroko mwishoni mwa juma tarehe 11 mwezi huu, na mechi ya mwisho tarehe 18 dhidi ya Zimbabwe. Lakini baadhi ya washabiki bado wana matumaini ya kufuzu kama Kenya kiteleza kidogo katika mechi zake mbili zilizosalia.
Timu za Afrika ni tatu. South Africa tayari washafuzu. Hasa inategemea Uganda itakavyocheza. Timu zitakuwa tatu zinapigania, lakini wawili ndio watakwenda. Bado hatujapoteza matumaini.
Timu mbili ndizo zitafuzu kucheza fainali ya kombe la dunia kuungana na Afrika Kusini kuwakilisha bara la Afrika mwaka ujao. Isaac Mumena, Sauti ya Amerika.
Asante sana Isaac Mumena. Na huko DRC, Kahozi Kosha ana ripoti ya maendeleo ya timu ya Kongo katika mashindano ya vijana chini ya umri wa miaka 17 barani Afrika.
Timu ya taifa ya Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo imepatikana kwenye kundi A pamoja na wenyeji wa Guinea Equatorial Congo Brazzaville na Sao Tome, DRC itamenyana ikesho dhidi ya jirani wao wa Congo Brazzaville. Timu ya taifa ya Diable Rouge ya Congo Brazzaville ambayo imeshika taji kwa muda na DRC imeshika mkia na pointi 0. Juani hiyo itatoa nanga ifikapo tarehe 13 mwezi tunao huko Guinea Equatorial. Kuhusu mchuano wa Champions League barani Afrika, mwakilishi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Tipi Mazembe ambaye amefanya kambi ya muda huko Aroni nchini Algeria. Tipi Mazembe alicheza mechi ya kujipima nguvu dhidi ya Muludia na kwenda sare goli 1-1. Tipi Mazembe ambaye amekisha kujipatia barua ya njia kucheza raundi ya robo finali ya mchuano wa Champions League barani Afrika itacheza mechi yake ya 6 ya makundi ifikapo tarehe 17 mwezi tunao dhidi ya timu ya Atlante Saint-Étienne ya Algeria. Kutoka Lubumbashi nikiripoti kwa niaba ya Sauti Amerika michezo, mimi ni Kaozi Kosha.
Twende Tanzania, ambako matayarisho yanakamilika kuanza kwa ligi kuu ya kandanda nchini humo. Huyu hapa George Njogopa.
Miamba ya soka nchini imetamba kuanza kuonyeshana utemi katika michuano ligi kuu soka Tanzania bara inataraji kuanza kutimua vumbi baadaye mwezi huu, huku mabingwa watetezi wa ligi hiyo klabu ya Simba wakitua nchini leo kwa kishindo kikubwa wakitokea huko Uturuki alikojifua kwa majuma kadhaa. Simba ambayo inajivunia wachezaji wake nyota iliyosajili msimu pamoja na wale waliosajili msimu uliopita ilikuwa imeweka kambi nchini humo kwa muda wiki mbili ikijiweka fiti kwa lengo la kuraka kutetea ubingwa wake ambao aliutoa msimu uliopita baada ya kusotea kwa muda mrefu. Wakati huo wapinzani wa klabu ya Yanga ambao wamezungukwa na mikosi hapa na pale wamekuwa kijifua kwa taratibu kutokana na kuandama na jinamizi la ukosefu wa fedha za kutosha ili kusajili wachezaji wapya. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa Sauti America.
Na tumalizie na ripoti ya ligi ya kandanda nchini Kenya kwa ripoti yake Dennis Wanyonyi.
Licha ya kuwa na wachezaji 10 baada ya Ivon Isuza kulishwa kadi nyekundu, klabu ya AFC Leopards ilijipa alama 3 muhimu kwa kuwalaza vijana wa mtaani, kwa maana Madhara United kibano cha magoli 2-1 kwenye mechi ya ligi kuu nchini KPL iliyogaragazwa katika uga wa Kenyatta mjini Machakos siku ya Jumapili. Siku ya Jumamosi, vinara wa ligi kuu nchini Kenya klabu ya Gor Mahia ukipenda Serikali ilitoka sare ya 2-2 dhidi ya Nakumat FC. Na hadi kufikia sasa jedwali la ligi kuu nchini Kenya KPL ni kama ifuatavyo. Gor Mahia wamo kileleni kwa alama 56 baada ya kushiriki jumla mechi 22, huku Sofapaka ikijikita katika nafasi ya pili kwa alama 43 baada ya kushiriki jumla mechi 25. Bandari ime katika nafasi ya tatu kwa alama 42. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Nairobi nchini Kenya, jina langu naitwa Dennis Wanyonyi.
Asanteni wote. Basi ni hayo tu kwa leo kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Mamoyo Hamza.
Umoja wa Afrika leo umetoa wito kwa viongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuheshimu na kutekeleza haki na uhuru wa raia wote wa DRC wakati mvutano unaongezeka kutokana na mashindano ya kupigania kiti cha urais mwishoni mwa mwaka huu. Mwenyekiti wa kamisheni ya Umoja wa Afrika Musa Faki amerudia tena wito wa kuwataka wadau wote kuhakikisha uchaguzi wa Disemba 23 mwaka huu utakuwa wa amani, huru na utashirikisha watu wote. Musa Faki ametoa wito huo baada ya kiongozi wa upinzani aliyohamishoni Moise Katumbi kukataliwa mwishoni mwa juma kuingia nchini ili kuwasilisha maombi yake ya kugombania kiti cha urais kwenye tume ya kitaifa ya uchaguzi. Katumbi alizuiliwa kwenye eneo la mpaka na Zambia. Maafisa wa usalama na mashahidi magharibi ya Kamerun wameeleza hii leo kwamba polisi watano waliuliwa katika ghasia zilizozuka upya katika jimbo la kaskazini magharibi linalozungumza Kiingereza, na wanaharakati wanaotaka kujitenga kwa majimbo hayo wametangaza taifa huru.
Muhtasari wa habari unatufikisha mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo BMJ Mridhi, mwelekezi Aida Isa kutoka Washington, mimi ni Kenneth Bwire
na mimi ni Patrick Nduimana.
Uwe na usiku mwema.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea maoni ya serikali ya Amerika. Waziri wa biashara wa Marekani Wilbur Ross na ujumbe kutoka Baraza la Ushauri la Rais kuhusu kufanya biashara na Afrika ametangaza makubaliano ya zaidi ya dola bilioni moja na sekta binafsi wakati wa ziara yake ya karibuni katika mataifa ya Afrika chini ya jangwa la Sahara. Wanachama wa Baraza la Ushauri wanatarajia hivi karibuni kukamilisha zaidi ya makubaliano ya dola bilioni mbili. Ziara mataifa nne ambayo ilijumuisha kusimama nchini Ethiopia, Kenya na Ivory Coast iliishia nchini Ghana, ambako waziri Ross alitia waraka wa maelewano saini na waziri wa fedha ili kuimarisha ushirika wa biashara kati ya mataifa hayo mawili. Katika vituo alivyosimama awali, waziri mdogo wa biashara Gilbert Kaplan alitia saini mikataba ya ushirikiano na serikali za Ethiopia na Kenya. Nchini Ghana, waziri Ross aliongoza ujumbe wa Marekani katika mikutano na Rais Nana Akufo-Addo, Makamu Rais Mahamadou Bawumia, waziri wa biashara Allen Kirie Matan, waziri wa nishati Boake Gariako na waziri wa fedha Ken Oforiatta. Waziri mdogo Kaplan aliongoza ujumbe nchini Ethiopia, Kenya na Ivory Coast kwa kufanya mikutano na wakuu wa nchi na maafisa waandamizi serikalini, ikiwa ni pamoja na Rais Uhuru Kenyatta, Rais Alassane Ouattara na waziri mkuu Amadou Gon Coulibaly wa Ivory Coast na waziri wa fedha wa Ethiopia Abraham Tekese. Ujumbe huo pia ulikutana na ulifanya mikutano ya kina na viongozi wa biashara na makampuni ya Marekani ambayo tayari yanafanya biashara zake katika masoko hayo. Ujumbe pia ulikutana na maafisa katika Benki ya Maendeleo ya Afrika ili kuelewa vyema jinsi na wapi benki inatoa ufadhili kote barani huko. Ufadhili ni nyenzo muhimu kwa makampuni ya Marekani ambayo yanataka kupata kandarasi. Mikataba ya ushirikiano ilitoa saini wakati wa ziara hiyo nchini Ethiopia, Kenya na Ghana, na kutaja kipaumbele kwa miradi katika sekta muhimu kusaidia kufanikisha ukuaji wa muda mrefu wa maendeleo. Mikataba ya ushirikiano pia inazungumzia fursa ya serikali kuzungumzia na kusuluhisha changamoto za kibiashara ambazo zinaweka viwango vya ushiriki wa makampuni ya Marekani kuwekeza au kufanya biashara katika nchi hizo tatu. Marekani inataka kuona maendeleo ya kweli barani Afrika, na bado tuna nia ya dhati yenye nguvu kwa kipindi kirefu na mshirika thabiti katika maendeleo ya uchumi katika bara hilo, amesema Waziri Ross. Tunabuni ufumbuzi kwa misaada ya mpito kwa uchumi wa biashara kwa kufungua njia mpya kwa ushirika wa muda mrefu wenye manufaa. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea maoni ya serikali ya Amerika.